Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U Skupštini Srbije načelni dogovor o međustranačkom dijalogu o poboljšanju izbornih uslova. Sljedeće sedmice potpisivanje dokumenta. Od večera su ugostiteljske objekte samo uz COVID propusnicu. Sve inspekcije na terenu. U pojedinim evropskim zemljama ponovo se povećava broj zaraženih koronom. Na dan oslobođenja u Novom Sadu uručene oktobarske nagrade i novembarske povelje. Slobodan Kovač više nije selektor odbojkaša Srbije. Posle hladnog jutra, sutra temperatura od 13 do 17 stepeni. Članovi radne grupe za međustranački dijalog bez posredovanja stranaca postigli su načelni dogovor o poboljšanju izbornih uslova, rekao je predsjednik Skupštine Ivica Dačić posle današnjeg sastanka. Dačić očekuje da se konačni dogovor potpiše sljedeće sedmice, ali lider Dveri Boško Obradović rekao da će sačekati dok ne vide završnu verziju tog dokumenta. Opširnije Milenko Marković.
Ivica Dačić kaže da je posle više meseci konstruktivnog rada postignut dogovor o nekoliko tačaka.
Od dela koji se tiče izbornog zakonodavstva, zatim dela koji se tiče izbornog procesa u smislu podnošenja lista, prikupljanja potpisa, kontrole biračkog spiska, zatim kontrole samog dana glasanja, rezultata izbora, saopštavanja tih rezultata, utvrđivanja tačnih rezultata, pa do pitanja medija i finansiranja kampanje.
Predsjednik parlamenta smatra da je vlast pokazala fleksibilnost i razumevanje, uključujući i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je također učestvovao u današnjim razgovorima. Dačić je demantovao da se razgovaralo o datumu izbora, ali je dodao da će se oni najverovatnije održati 3. aprila. Dogovor uključuje nekoliko važnih odluka.
Jedan od rezultata ovog dogovora jeste i taj da će opozicija imati mesto ne samo u Republičkoj izbornoj komisiji, već da će imati jedno mesto i u stalnom sastavu svih biračkih odbora u Srbiji. Razgovaralo se i o broju potpisa potrebnih za određene vrste izbora. Biće napravljena posebna radna grupa koja će se baviti biračkim spiskom. Javni servisi su već se izjasnili o tome koje će emisije uvesti, kako će pratiti predizbornu kampanju i uopšte izveštavati o strankama u ovo vreme do izbora.
Dačić je dodao da će ostalim medijima biti poslato pismo da treba da imaju u vidu zastupljenost svih političkih opcija u svojim programima. Lider Dveri Boško Obradović je ocenio da je postignut izvestan napredak.
Od negde 35 naših predloga u ovom sporazumu, kako trenutno stvari stoje, bit će prihvaćeno oko polovine. Tražimo konkretne medija planove od onih 7 velikih medija koji su bili na sastanku radne grupe i kako će oni tretirati opoziciju u narednih 5,5 meseci do izbora. I sa druge strane, nadzorni odbor koji će kontrolisati primjenu ovoga sporazuma i kompletan predizborni i izborni proces u kome opozicija mora imati svoje predstavnike. To su za nas bile dve važne crvene linije i danas smo napravili određeni pomak.
Obradović je rekao da će Dveri doneti odluku o potpisivanju kada vide završnu verziju postignutog dogovora. I Dačić i Obradović se slažu da je ovaj kolosek pregovora sa opozicijom dao konkretnije rezultate od razgovora sa posredovanjem stranaca.
Predsjednik Aleksandar Vučić danas će se u Beogradu sastati sa srpskim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom.
Vučić je najavio da će razgovarati sa Bakirom Izetbegovićem kao bošnjačkim liderom, a povodom mogućih posljedica po Srbiju, ako Sjedinjene Američke Države uvedu sankcije Republici Srpskoj, rekao je da je oduvijek bio i ostao protivnik sankcija. Dodik je izjavio da će upoznati predsjednika Srbije sa političkim razvojem situacije u Bosni i Hercegovini i sa tim da Republika Srpska ne veruje u slatkorečive, lažne, dobre namere nekih zapadnih faktora i Bošnjaka.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda potvrdila je prognozu da će rast srpskog BDP-a ove godine iznositi 6,5%.
To je saopšteno posle višednevnih razgovora sa srpskim vlastima, a po završetku prve revizije u okviru instrumenta za koordinaciju politike. Snažan ekonomski oporavak je u toku, podržan značajnim političkim odgovorom vlasti i uprkos nedavnom porastu slučajeva COVID-19, naveo je MMF. Strukturne reforme nastavile su da napreduju, ali još toga bi trebalo da bude urađeno.
Od večeras u 22 časa u Srbiji počinju da važe COVID propusnice za odlazak u ugostiteljske objekte. Tokom vikenda za kršenje te mere biće izricana usmena upozorenja, dok se kazne najavljuju od ponedeljka. Ugostitelji i organizatori proslava smatraju da će im to smanjiti promet, ali da je i to bolje od potpunog zatvaranja. Detaljnije Jelena Perendija Mihajlović.
Ukoliko planirate odlazak u restoran, klub ili kafić, očekujte da vam posle 10 uveče COVID redar zatraži COVID propusnicu, odnosno dokaz da ste vakcinisani, da ste preležali COVID ili da ga nemate trenutno. Takođe, morat ćete da pokažete i vašu ličnu kartu ili pasoš kako bi dokazali da se potvrda odnosi baš na vas. Predsednik Udruženja noćnih barova i klubova, Miša Relić, kaže za naš program da su COVID propusnice uglavnom prihvatljive za njih, jer je alternativa bila potpuno zatvaranje lokala. Relić navodi da još nije jasno kako će provere izgledati i u praksi.
Bitno je to da ćemo ovaj vikend imati praktično pokaznu vežbu u klubima, što znači da ćemo imati makar taj jedan dan da uopšte skapiramo kako se treba da funkcioniš, jer ja ne mogu da vam sad kažem kako će to da funkcioniš, s obzirom da smo se mi isprobavali neke antigenske testove, PCR testove i tako dalje, i moram reći da svaka laboratorija na svoj način obeležava te testove i da to još uvijek nije umreženo u državni sistem.
Nedoumice imaju i oni koji organizuju svadbe, rođendane i slične proslave. Boško Bubanja iz Udruženja Invent Industrije za naš program objašnjava da je većina svadbi planiranih za jesen već otkazana. Bubanja kaže i da je do sada postojala preporuka da se konobari i osoblje testiraju pre nekog događaja, a da se, kada su svadbe u pitanju, vodilo računa o broju ljudi u sali. On je rekao da ima nejasnoća oko korišćenja COVID propusnica.
Mi nemamo neke elemente prinude, uslovno rečeno, i tu može da bude najveći problem da vi gosta locirate koji to nema i da on kaže da on neće da izađe. Šta onda mi radimo? Pozivamo komunalnu miliciju ili policiju. Šta ako pre njihove intervencije dođe neka kontrola i zatekne takvog gosta tu? Eto, to su neke stvari oko kojih se mi bojimo, ne samo zbog sukoba sa gostima i negativne reakcije sa samim gostima, nego i zbog potencijalnog problema u vidu kažnjavanja i tako dalje, jer mi nemamo službu obezbeđenja.
Jedno od pitanja koje je mučilo ugostitelje bilo je i da li konobar i osoblje treba da imaju COVID propusnice. Vlada je izašla u susret tako što je dozvolila da u COVID certifikat spada i test kojim dokazujete da imate antitela, odnosno serološki test, i važiće 3 meseca, kaže Miša Relić.
Sozdano ima jako puno ljudi koji su preležali, a izbog toga neće da se testiraju, jer smatrate da će preležati da imaju imunitet, i onda bi bio veliki problem da se na tome insistira i jednostavno ne bi imali osoblje. Ovako ćemo imati osoblje, ovako će svaki gost koji je preležao moći da uradi serološki test da se u državnim laboratorijama, i taj serološki test će biti validan za dobijenje COVID-a.
2 dana su probna, a od ponedeljka se najavljuju kazne za kršenje mera. 300.000 dinara za pravno lice, do 5.000 za gosta koji nema COVID propusnicu. Ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu Marija Obradović objašnjava da su inspektori i policajci prošli obuku i da su sada spremni za kontrolu.
Kako se kontroliše objekat, dakle, biće vlasnik, odnosno pravno lice, odgovorno lice, kažnjeno, a zavisno od situacije u kojoj proceni inspektor koji obavlja nadzor, ko će biti sankcionisan u svemu, u tom celom procesu. Ne vidim u ovom trenutku da je dobro bilo kakvo protivljenje takvoj meri posjedovanja COVID propusnica ukoliko želite da budete u zatvorenom prostoru posle 22 časa, jer je to mera kojom zaista pokušavamo da suzbijemo dalje širenje COVID.
Inače, COVID propusnice već nekoliko meseci su praksa u Evropskoj uniji, ali i u nekim zemljama u regionu. Na primjer, u Crnoj Gori važe za ulazak u tržne centre. Zelene ili COVID propusnice u Francuskoj i Španiji obavezne su za zaposlene u zdravstvu, dok ih u Italiji morate pokazati kada ulazite u gradski prevoz. Iako je bilo protivljenja, u Uniji se nije odustalo od ove mere, pošto su nadležni uvereni da će pomoći u suzbijanju epidemije koronavirusa.
Prema najnovijim podacima, u Srbiji u posljednja 24 časa na virus korona pozitivno 6.748 građana, od testiranih 21.383. Preminulo je 60 osoba. Na respiratorima su 282 pacijenta. Odluka Ministarstva prosvete u koordinaciji sa Institutom za javno zdravlje Batut da od ponedeljka u srednjim školama u Beogradu, Vrnjačkoj Banji, Nišu i Šapcu bude primijenjena kombinovana nastava umjesto da budu uvedeni online časovi, iznenadila je pojedine članove medicinskog dela kriznog štaba. Najprije Branislava Tiodorovića, koji je za televiziju Prva rekao da je struka insistirala da se u narednih desetak dana u svim školama u Srbiji pređe na nastavu od kuće i da odgovornost za drugačiju odluku nije na njima. O tome Nataša Ćimović.
Podaci na osnovu kojih je doneta odluka da srednjoškolci u pojedinim gradovima od ponedeljka krenu u školu nisu potpuni, tvrdi član kriznog štaba Branislav Tiodorović. Ne testiraju se, kaže, sva deca, tako da slika nije realna. Prema njegovim informacijama nastavnici i dalje prijavljuju da deca dolaze bolesni u školu, tako da je više zaraženih nego što je, na primjer, zabeleženo tokom prošle nedelje. 4372 deteta školskog uzrasta.
Pa to više može biti čak i duplo, znate. Pođimo od toga da deca dolaze sa očigledno simptomima ili sumnjom da su praktično iz porodice gde ima obolelih ili da su oni pozitivni, a da ih roditelji šalju u školu jer kao nemaju drugi način da to reše i što dovodi u opasnost sve, pa i tu decu i one ostale koji su sa njima u odeljenju. To je vrlo kompleksan problem. Ali moram da kažem, već je bilo naznaka da će u redu prvi do četvrti razred ostati po starom, a da će možda za ove starije razrede u osnovnim školama i za srednje škole to biti online. To nije učinjeno, prema tome odgovornost za dalje širenje ove epidemije se zna na kome pripada.
Ministarstvo prosvete je međutim reklo da odluku o eventualnom prelasku svih škola na online nastavu donosi krizni štab. Dok ne bude doneta takva odluka, tim za škole će kao i do sada donositi odluku o modelima nastave u određenim lokalnim samoupravama. Iako zabrinutost zbog virusa korona raste, 38% punoletnih građana Srbije, među kojima najviše mladih, i dalje neodlučno u pogledu vakcinacije, pokazuju rezultati istraživanja koje su u septembru sproveli agencija Ipsos, Filozofski fakultet i Udruženje za javno zdravlje. Dr. Dragoslav Popović, predsjednik Udruženja za javno zdravlje, kaže za našu kuću da Srbija ima vakcine i potrebnu logistiku, ali i problem neodlučnih građana.
Među tih 38% stanovništva postoji nekih 6 vrlo različitih grupa. Jesu i mladi ljudi, među tim grupama jesu i oni koji su rekli, znači ima 9% onih koji su rekli nisam se još vakcinisao, ali ću se vakcinisati. Znači prvenstveni cilj bilo kakve komunikacije treba da bude da ti ljudi što prije realizuju tu svoju odluku koju su već donijeli. Mislim da smo i napravili grešku od ranije što smo ukinuli tu direktnu komunikaciju između zdravstvenih radnika I građana. Jednim dijelom time i što smo rekli, građani odlučuju koju će vakcinu da prime.
Doktor Popović smatra da je problem u tome i što veliki broj lekara još nije vakcinisan, pa nisu ni sposobni da građanima prenesu, kako je rekao, poruku direktno iz srca.
Trenutno najveća evropska žarišta koronavirusa jesu Nemačka i Rusija.
U najugroženijim ruskim regionima od danas do 7. novembra na snazi će biti restriktivne mere. Radit će samo prehrambene prodavnice i apoteke. U Nemačkoj već 9. dan raste broj obolelih, a Institut Robert Koch ocenjuje da infekcija ponovo ugrožava starije. Porast broja novih slučajeva beleži se i u Velikoj Britaniji, Francuskoj i Italiji. Rumunska vlada će od ponedjeljka ponovo uvesti noćni policijski čas i obavezne zdravstvene propusnice za ulazak u većinu javnih prostora. Doneta je i odluka da se u školama proglasi dvonedeljni raspust.
U Grčkoj epidemijska situacija više nije stabilna jer je za 20% povećano opterećenje zdravstvenog sistema. Lekari se plaše ponavljanje prošlogodišnjih scenarija u broju zaraženih i preminulih. Iza Tine javlja Majda Šimunec.
Najugroženiji je nedeljama sever zemlje gde je 8 okruga u tamnom crvenom, a 16 u crvenom, što znači da je u tim regijama veoma niska pokrivenost vakcinacijom. Za razliku od proleća, kada se na dnevnom nivou vakcinisalo i po 120.000 ljudi, sada se u proseku vakciniše 6.500, nedovoljno za zid imuniteta od 75-80%, što bi koliko toliko garantovalo mirniju jesen i zimu. Nešto više od 60% vakcinisanih Grka je u ukupnoj populaciji, što je ispod evropskog proseka od 75% i znatno niže od zemalja evropskog juga, Portugalije, Španije, Italije. Italije, Kipra i Malte, tek dovoljno za 20. mesto Grčke među 27 zemalja Evropske unije rangiranih po stopi vakcinacije. Nezadovoljni odzivom, nadležne najavljuju nastavak kampanje koja bi trebalo da pokrene još najmanje 1 milion građana da se vakcinišu, a posebno računaju na 630.000 nevakcinisanih osoba starijih od 60 godina. Oglasio se i ugledni epidemiolog dr. Sotiris Tiodras podacima da je od 11. oktobra, zahvaljujući vakcinaciji, izbegnuto 8400 smrti, kao i preko 5000 hospitalizacija i isto toliko pacijenata na respiratorima. Da se borba protiv korone sve više poteži kao argument u politici, nedavno je pokazala i žestoka rasprava u parlamentu između šefa opozicije Aleksisa Ciprasa i premijera Kirijakosa Mitsotakisa. Cipras je rad vlade ocenio kao katastrofalni neuspeh u suočavanju s koronavirusom i optužio ga za prikrivanje istine. Premijer Mitsotakis je s druge strane rekao da vlada čini sve što može, da je nemoguće ljude primorati da se vakcinišu, ali da rade na povećanju stope vakcinacije jer drugog oružja nema. Za domaće medije ovo je bilo dovoljno za ocenu da se Grčka sve više bliži prevremenim izborima koji bi mogli da se dogode već na proleće sledeće godine.
Iz sveta i veste da japanske kopnene trupe održavaju svoje prve vojne manevre posle više od 30 godina, uprkos regionalnim tenzijama koje su u porastu i pripremaju svoje trupe za potencijalne sukobe, prenosi CNN.
Ranije ove nedelje Severna Koreja je saopštila da je uspešno testirala novu balističku raketu za podmornice, navodeći da je raketa pala u Japansko more. Na jugoistočne Azije Kina pojačava pritisak na Tajvan čestim slanjem ratnih aviona u zonu dejstva tajvanske PVO, a u međuvremenu su ruski i kineski ratni brodovi završili prvu zajedničku patrolu u zapadnom delu Tihog okeana.
Iz regiona.
U požaru koji je zahvatio stambeni objekat u Brčkom poginulo je 6 osoba, a više ih je povređeno, potvrdila je policija distrikta. Požar koji je izbio u naselju Suljagića Sokak nije bio većeg intenziteta, a sumnja se da su povrede i smrtni ishodi rezultat trovanja ugljen monoksidom. Uviđaj je u toku.
Patrijarh srpski Porfirije, koji je u dvodnevnoj poseti Banjalučkoj eparhiji, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Miloševac u blizini Prijedora, zajedno sa episkopom Banjalučkim Jefremom. Svečanost je upriličena povodom završetka građevinskih radova na manastiru. Prisustvovali su srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, direktor sekretarijata za vere Dragan Davidović, predstavnici Prijedora i Banje Luke i vernici. Javlja novinar Radija Republike Srpske Darko Đurić.
Svetinja, kao što je manastir Miloševac, već je okupila i okupljaće vjerni srpski narod, poručuje patrijarh srpski gospodin Porfirije.
Radost je velika služiti Bogu i moliti se sa onima koji imaju čistu dušu, koji imaju istinsku i pravu jednostavnu, bez primesa ljudskog, od ovoga sveta mudrovanja veru, a to jeste vera vaša i zato je za sve nas, koji odakle god dolazimo ovde u Republiku Srpsku, veliki blagoslov, uteka, snaga koju dobijamo da možemo da nosimo svoju odgovornost, kakva god ona bila kada se susretnemo sa vama, sa vašom živom, čistom, jednostavnom, apostolskom verom.
Njegovo preosveštenstvo vladika Banjalučki Jefrem zahvalio je danas njegovoj svetosti patrijarhu srpskom Porfiriju na posjeti manastiru Miloševac, rekavši da manastir uz vjerni narod vaskrsava na čudesan način.
I da će ovdje uskoro biti zaista presluženo kandilo stalnog monaškog življenja i monaške molitve. Biće to za nas radost, biće to za nas blagoslov.
Značaj obnove manastira koja je započeta prije 3 godine istakao je i srpski član predsjedništva Milorad Dodik.
Manastir je mjesto koje živi kroz istoriju. Manastir je mjesto stalnog života. I to je osjetio i sam patrijarh koji nije plijevao da dođe ovde i da se održi ova prva molitva koja je okupila mnogo ljudi. Pokazala sabornost i okupljanje, pokazala identitet crkve, a onda i ovog naroda. I meni je drago što ćemo godinama koje dolaze to uspješno da završimo sve.
Na samom obodu Prijedora u plodnoj i pitomoj ravnici zvanoj Kaluđersko polje nekada se nalazio drveni manastir Miloševac, koji je tokom austrijsko-turskog rata poslije 1690. godine u potpunosti razrušen. Obnova manastira započeta je 2018. godine, a episkop banjalučki Jefrem je novembra iste godine osveštao temelje hrama. Veliki broj vjernika bio je i na današnjoj liturgiji.
Za mene ovaj dan je jedan od najsvečanijih dana u godini, jer dolazak njegove svetosti znači mnogo, ne samo za mene lično, nego za čitav ovaj vjerujući narod.
Bog dragi da pogleda naš srpski narod kao što je od vijekova. Bili smo i u teškim situacijama, ali uz pomoć Božju prevazišli smo sve.
Znači nam puno za naš pravoslavni narod.
A ovaj dan nam znači što smo ovdje mi mještani.
Velika stvar prije svega za nas Prijedorčane, za naš vjerujući srpski pravoslavni narod.
Šaljemo poruku, samo vjera, ljubav i nada.
Manastir Miloševac u Čirkin polju kod Prijedora posvećen je pokrovu Presvete Bogorodice.
Ovo su novosti dana. U Višem javnom tužilaštvu u Nišu u toku je saslušanje Gorana Đonića, osumnjičenog za svirepu likvidaciju porodici Đokić, u s kojem je bio u srodstvu. Niška policija sinoć je uhapsila još dve osobe iz sela Moravac, osumnjičene za učešće u ubistvu te porodice.
Viši sud u Beogradu produžio je pritvor do 30 dana Veljku Belivuku i drugim članovima njegove kriminalne grupe. Kako se navodi u saopštenju, pritvor je produžen zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, zbog opasnosti da će ometati postupak uticanjem na svedoke, kao i da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo.
U Beogradu se završava 23. kongres Udruženja kardiologa Srbije. Veliki deo je posvećen kardiovaskularnim komplikacijama usled infekcije virusom korona. Detaljnije Ivanka Joksimović.
U trenutku kada je čitav zdravstveni sistem prevashodno okrenut borbi protiv virusa korona i kada su sve snage preusmerene na crvenu zonu, veliki izazov za lekare predstavljaju hronični bolesnici, objašnjava profesor dr. Siniša Stojković, načelnik odeljenja za interventnu kardiologiju i kateter ablaciju Kliničkog centra Srbije.
Toga mi moramo da neki način se trudimo da se u hodu prekvalifikujemo, premestimo, reorganizujemo i na neki način kompenzujemo sve to i prihvatimo sve naše stare pacijente. Oni ne mogu da trpe zbog toga, tako da smo tu na neki način pojačali svoj rad, ubrzali, na neki način reorganizovali, jer moramo da pratimo njih. Oni su prilično ugroženi, znači ostalo stanovništvo u smislu naših starih pacijenata, hipertenzija, angine, kardiomiopatija, govorimo o srčanim oboljenjima, ono čime se direktno bavim, to se odnosi na sve druge oblasti, ne samo na kardiovaskularne bolesti.
Sam virus, zbog svoje specifičnosti, zadao je velike probleme i lekarima i pacijentima. Pored toga što uzrokuje jake upale pluća, COVID-19 može oštetiti i druge organe, ostavljajući dugoročne posljedice, kaže dr. Stojković.
Može da izazove upalu srčanog mišića, srčane kese, može da izazove čak i neke moždane neurološke, znači simptome itd. Tako da je to direktan njegov uticaj i vrlo je ozbiljno ako zahvatite organe. Mislim, na primjer, zvanični naučni podatak je da ukoliko neko ima povišen neki tamo enzim, zove se troponin, to znači da je srčani mišić zahvaćen upalom ili možda čak pravi neku vrstu akutnog koronarnog sindroma. Te ljudi imaju tri puta veći mortalitet zvanično prema statistici bez ikakvih problema u velikim i ozbiljnim studijama. Tako da je to direktan uticaj.
Ipak, kod većine pacijenata virus korona ne ostavlja posljedice na srcu, kaže dr. Stojković, ističući da je obično reč o prolaznim tegobama.
Može biti čak i fatalno, ali izuzetno retko. Time ne treba ljudi da se opterećuju, ali treba da vode računa u slučaju preskakanja srca, nekih posebnih tegoba u grudima, naplasnog bola i tako dalje. Bez obzira što imaju COVID, postoje infarkti u toku COVID-a, mi imamo organizovanu salu za kateterizaciju u bolnici u Batajnici, gde radimo COVID pacijente sa infarktom. Ljudi imaju pravo da dobiju drugu bolest, infarkt za vreme COVID infekcije. Tako da se s tim nosimo, statistika jeste značajna, ali na neki način moramo napraviti. Mi znamo kako da se nosimo sad sa time, znamo da su to posljedice i ne samo na srcu, nego i na drugim organima.
Da bi zaštitili kardiovaskularni sistem, stručnjaci na svetskom nivou savjetuju zdrav način života i redukciju stresa, kao i redovnu kontrolu arterijske hipertenzije, holesterola i nivoa šećera kao najznačajnijih faktora, ističe kardiolog Siniša Stojković.
Novi Sad obeležava godišnjicu oslobođenja u Drugom svjetskom ratu i dan kada je Velika narodna skupština odlučila da se Baranja, Bačka i Banat prisajedine Kraljevini Srbiji. Položeni su venci i uručene su oktobarske nagrade i novembarske povelje, izveštava Petar Kočić.
Obraćajući se na svečanosti dodele priznanja, gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević je istakao da je i situacija vezana za epidemiju virusa korona-19 pokazala da su Novosađani na nepokolebivom tragu svojih predaka koji su svoje živote ugradili u temelje slobode i boljeg života.
Nema mnogo gradova na svetu koji su rasli i razvijali se na tako čvrstim temeljima slobodarske tradicije svojih predaka. Nema nigde ni toliko suza i tuga koje je nanelo fašističko bezumlje i zlo. Ali nema ni mnogo naroda koji mogu biti tako čvrsta brana fašizmu i nacizmu. I zato moramo da negujemo sećanje i zato nikada, ali baš nikada ne smemo da zaboravimo ovaj dan u kojem slavimo slobodu, poklanjajući se senima onih koji su dali živote za nju. I sve to je čvrsto ugrađeno u temelje našeg Novog Sada, grada heroja i evropske prestonice kulture, grada u kojem u harmoniji žive naše različitosti, zbog čega je sinonim za najviše ljudske i civilizacijske vrednosti.
U ime dobitnika na priznanjima je zahvalila paraolimpijska šampionka Borislava Perić-Ranković.
Veoma sam ponosna i zahvalna na ukazanoj časti i poverenju za ovogodišnje dobitnike oktobarske nagrade i novembarske povelje. I moram da kažem, malo je reči kojima možemo opisati čast koju ste nam ukazali, ali i teret koji ste nam dali da i u budućnosti opravdamo sve ono što ste nam dali, u što ste verovali, a ne više što ste u nas verovali. Hvala vam svima.
Uz Borislavu oktobarsku nagradu dobili su postkumno fotograf Jaroslav Pap i tehnička škola Pavle Savić. Novembarske povelje uručene su biciklističkom i ekološkom aktivisti Marku Trivkoviću, ustanovi za izradu tapiserija Atelje 61, Crvenom krstu Novog Sada, javnom komunalnom preduzeću Novosadska toplana i predškolskoj ustanovi Radosno detinjstvo.
Posle dana odlaganja zbog bolesti glumice Narodnog pozorišta u Beogradu, u Vranju će biti otvoreni 41. pozorišni festival Borini dani. O svečanom otvaranju i poštovanju epidemijskih mera za naš program je govorio Bojan Jovanović iz organizacionog odbora manifestacije.
Odlučeno je da otvaranje izložbe i početak pratećeg programa bude u 18.30, a svečano otvaranje festivala i prva predstava, to će vam sutra biti Putina Jugoslovenskog Ramskog, večeras u 20 sati i dalje po već unapred određenom repertoaru. Što se tiče posete, odnosno i same epidemije, mi poštujemo sve propisane mere, razmak, distancu, dezinfekciju na ulazu, zatim maske, merenje temperature, tako da u tom smislu vodimo računa, kapacitet je smanjen na pola. I to što je bilo raspoloživo za prodaju od ulaznica je raspravljeno.
Večeras će na velikoj sceni Olivera i Rade Marković Beogradskog dramskog pozorišta premijerno biti izvedena predstava U raljama života. Rađena je po motivima romana Dubravke Ugrešić u adaptaciji Biljane Srbljanović i režiji Andreja Nosova. Detaljnije Gordana Đurđević.
Neko je čitao roman Dubravke Ugrešić, Štefica Cvek u raljama života. Neko je gledao jugoslovenski film Rajka Grlića iz 1984. godine, za koji je scenario pisao reditelj sa Dubravkom Ugrešić, a neko naravno oboje. No, sudeći po rečima reditelja Andreja Nosova sa konferencije za novinare, ova predstava koju ćemo videti u Beogradskom dramskom pozorištu ne govori o Štefici Cvek iz Zagreba 80. godina, već o Štefici Cvek koja danas živi i u Beogradu. Ona je drugačija.
Mislim da otvara dosta važna pitanja za generaciju kojoj u izvesnoj meri većina ove ekipe pripada. Pitanje, rekao bih, ljudi između 20. i 30. godina i te, rekla bi Dubravka Ugrešić, naivne ideje o ljubavi, sreći, zadovoljstvu, pronalaženju onog drugog u kome i sa kim bi trebalo da delimo neke, ajde kažem, lepote u životu. Mislim da u našoj predstavi ta naivna ideja da nju ne nosi samo Štefica, već da je nosi čitava grupa. Mislim da ako uspemo da se ljudi zapitaju šta je to što u njihovom životu na vrlo nekom malom nivou mogu da promene posle ove predstave, za nas će to biti neki dobar rezultat i na kraju krajeva ako se zabave, jer mislim da ova predstava treba i mora i trebalo bi i jeste da bude zabavna predstava, predstava sa koje izađete sa svim tim pitanjima, ali isto tako ste se i nasmejali.
Ulogu Štefice Cvek tumači Iva Ilinčić, koja je rekla da je rad na ovoj predstavi jedan od najznačajnijih procesa kroz koji je prošla.
Nama je baza bio taj film i roman Dubravke Ugrešić, međutim to je bila samo neka osnova, a dramatizaciju radila Biljana Srbljanović, koja nije imala puno veze sa filmom i uopšte tom pričom. Više smo se bavili drugim temama. Nama glumcima je bilo teško, zato što nismo mogli baš da se na samom početku uhvatimo u koštac sa tekstom. Međutim, kad smo pronašli neki ključ, mislim da smo uspeli da napravimo dobar posao.
U predstavi osim Ive Ilinčić igraju Aleksandar Vučković, Vesna Čipčić, Dunja Stojanović, Vanja Nenadić, Luka Grbić, Miloš Petrović i Marko Todorović.
Slobodan Kovač više nije selektor odbojkaša Srbije, saopštio je Odbojkaški savez posle redovne sednice predsedništva. Kovač je 2019. osvojio zlatnu medalju na šampionatu Evrope. Usledio je neuspeh u kvalifikacijama za olimpijske igre u januaru prošle godine na turniru u Berlinu, a ove godine nije osvojena medalja ni u Ligi nacija, ni na evropskom prvenstvu u Poljskoj.
U Somboru je održano treće takmičenje iz kros serije RTS-a i prvenstvo Srbije u krosu, javlja Slobodan Maletić.
Već punih 6 sati traju kros takmičenja u Karađorđevom parku u Somboru. Uz kros RTS-a ovde se istovremeno održava i prvenstvo Srbije u krosu, a sada je u toku poslednja trka seniora na 10.000 metara. Dakle, uz uobičajene trke predškolaca, osnovaca i srednjoškolaca, ove subote pratimo i naše najbolje atletičare, kros trkače, koji se bore za titulu prvaka Srbije. Šampionka u konkurenciji seniorki je 44-godišnja Olivera Jeftić, koja je triumfovala u trci na 8.000 metara. A sve to pratio je i gradonačelnik Sombora Antonio Ratković.
Svakako da je prvenstvo Srbije koje se danas ovde održava je svakako doprinelo da grad Sombor još bude popularniji i atraktivniji danas. Ono što je bitno da nema kiše danas, s obzirom da je juče ceo dan bila i da je staza odgovara svim takmičarima. Preko 600 takmičara je danas u gradu Somboru i kao što ste rekli, sve epidemiološke mere su ispoštovane i nadam se da će svi takmičari biti zadovoljni u našem gradu.
Sve u svemu, oko 500 učesnika krosa RTS-a i državnog prvenstva u svim kategorijama bilo je danas u Somboru, gde se privodi kraju ovogodišnja kros serija RTS-a.
Saobraćajna policija pri redovnoj kontroli u Valjevu isključila je za saobraćaj jednog vozača koji je upravljao vozilom pod dejstvom alkohola, a u Kraljevu još 4. Saobraćajci iz Kraljeva isključili su i vozača pod dejstvom droge. Svi su zadržani u policiji i protiv njih će biti podnete prekršajne prijave.
Podsećamo, u Srbiju poslednja 24 časa na virus korona je pozitivno 6.748 građana. Preminulo je 60 osoba, na respiratorima su 282 pacijenta. Trenutno u Srbiji najtoplije u Negotinu, izmereno je 15 stepeni, u Novom Sadu je 13, Beogradu 11, Nišu, Kragujevcu 10 stepeni. Vreme sutra.
Ujutru hladno sa mogućim prizemnim mrazom i slabom kišom na jugu zemlje, prepodne postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od 2 do 7, najviše dnevno od 13 do 17 stepeni. I u Beogradu slično vreme, ujutru oko 4, tokom dana do 14 stepeni.
Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednice vesti Tina Amić i Relja Trajković, tonska realizacija Vladan Bjelica, spiker Biljana Jovanović, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Miroslav Vojvodić. Prijatno popodne uz Vreme sporta i razonode.